Әзірет дүйса, пакыза, бір қыздан туылып, бұл жарық дүйне өгелген. Ошол мезгілді Бетлейм шаарчасының ары жағында, талада қойшылар қойларын қайтарып жатқан әлі. Аларға Құдайдың бір періштесі көрініп, ұқмыстай күшті нұрдан бүт айлана жарық бұлы түшет. Үрей ұшқан қойшыларға періште мұндай деп қайрылады.
Қорқпа ола. Мен сілерге бүткіл адам баласына қуаныш бола тұрған жақсы хабарды алып келдім. Бүгін дөт падышасының шары Бетлеемде сілердің құтқарушыңар дүйінеге келді. Құдайдың таңдағаны ошол.
Аңғыча бір періштенің тегерегіне көптігін башқа періштелер пайда болып, алар Құдайды мақтай башташты.
Жоғаруда Құдайға даңк болсын. Аның жер жүзіндегі жақын көрген пенділері аман болсын.
Періштелер асманға қайтып кеткенде, қойшылар бірі-біріне...
Бетлейм шаарына барып, бұл Құдай бізге ұқтырған бұл жаңылықты көріп келелі.
Тура.
Көріп
келелі.
Баралы.
Алар тез барышып, Мариям менен жүсіп тұтап, ақырда жатқан нәрестені көрісті. Қойшылар Мариям менен жүсіпқа періште аларға айтқандардың барын айтып берісті. Андан соң қойшыларға айтышып, Құдайды мақташты, себебі бардығы періште айтқандай болып шықты. 8-ші күні баланы сүннетке отырғызу малы келіп, ата енесі аға Иса деп ат қойышты. Бұл атты ал енесінің бойына бүтелектеле аға періште қойған болшы. Жүсіп менен Мариям баланы Құдайға атамақчы болышып, аны Жерусалымдағы ибадатқанаға алып барышты. Ошол уақытта Жерусалымда Шамьян атты бір кіші жашаған. Ал Құдайдан қорққан, тақва адам болып, Исраилдің құтқарушысын ынтызарлық менен күткен еле. Құдайдың рухы аны менен болып, ыйық рухтың берген аян арқылы ал Құдай жіберген құтқарушыны өз көзіменен көрерін білген. Жүсіп менен Мариям ибадатқанаға барған күні ыйық рух Шамьянды да ибадатқанаға алып келді. Әзіретті Исаның атенесі баланы көтеріп кіріп, Торатта белгіленген ғырым-жырымдарды атқармақшы болғанды, Шамьян алардың алдына барып, баланы алды да, Құдайды мақтап мұндай деді.
О, тенгірім, сөзің өтіріпсің. Емі бұл дүйінеден кетсем дағы разымын. Анткені, айтқаныңда еле, сен бүтіндей адамзат үшін дайындаған құтқару үшіні мұна еме мен өз көзімменен көрдім. Ал бүткіл дүйінедегі қараңғылықты жаратырған нұр.
Ошол күндір Анна атту қартаң пайғамбар аял бар әлі. Ерменен 7 жыл жашағаннан кейін ал жесір қалған болды. Емі 84 жасқа жетіп, ал ибадатқанадан шықпай, орозо тұтып, күні түні сыйынып, Құдайға ибадат қылшы. Шамьян сөзін айтып біткенде, Анна жақындап келіп.
Рахмат, Құдайым. Мына, біз күтіп жүрген құтқарушы да келіп қалды.
Thank you.